üýjeýlän bir başga. Manadyň ysgyn mezali galmady atly habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını COVID-19, Levapta 3. karantin zonası esaslandırılı, vaksina sancımlarına tayyarlık görülerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. İyisirlik ve gımmatçılık ilatı ağır güne salyar. Türkmenistan öz ilatına vaksinasiya etmeye tayyarlanyar. Milli Kupsuzluk Ministerliği dasarı yurtlulara gözöksülük edecek şuurlar tayyarlayar. Analiz: Türkmenistan we Azerbaijan Hazar ýatag üstündäki 30 ýyllyk dagwan çözdi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 4-nji hepdatly fototergimiz çekýär. Şeýlede tomoşaçylarymyz Sankt-Peterburgda Navalnyň gollugyna protest geçdi. Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Biden ýene atlan çap edilen wideolarymyza köp tomoşa edipdirler. Gepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistandaky güderen kynçylyklary we yerli latyň täze döredýän depde surlary solur wagtda adamlaryň uzak ýyllar berdi dowam edýän kynçylyklaryň sebäbini tanqydy göz bilen garamak edýän finansiýalar hakynda söhbetlen dowam etdirýär. Adatlyk bilen gurulýan zähmet migrantlarynyň käbiri öz durmuşlaryny ýurt içinde ýaşaýan wagtlaryny bir göz bilen seredýän bolsalar, daşary ýurtlarda düýpden başga göz bilen garap başlanyklaryny gurrun berdiler. Sol wagtda ýurt içinden gelýän habarlarda hem adamlaryň kynçylyklaryň dowam etmeginiň sebäplerini ilatyň pikirlenşi, mentalitet nuksanlyklar nukdaý nazarynyň seredip başlanyklar aýdylýar. Şu aralıkta adatlığın yerli havarçılar ile gürleşen sinçilerin kaviri ilatın aglava köplüğünün yurttaki siyasi iktisat çökkünlükler ile bir hatarda yerli mentalitetin adat olan pikirlensin hem kurvanı olyanlığını öngötürdü. Türkmenistan'a işsizliğin anık sani sır olmağına galya. Yönü son 10 yılla daşarı yurtlara çıkan zähmet migrantlarının sanının 1,5-2 milyon çemesi ilip saklanmağı yurttaki işsizliğin yerli ilat için barhaken çınlıkay mesele öğürleyenliğini tasdikleyar. Sonki 1 yılın doğamına olsa iktisat çökkünlüğün çınlaşmağı ve pandemi aladalar bilen bağırlıkta yapılan iş yerleri Türkmenistanlılar has kıyın yağda yasalyar deyip yerli sinçiler ve havarçılar havar veriyar. Anyk san aýdylmasa da işsiz maşgalasyny ekläp bilmeýän adam barha köpelýär. Emma hökümet olaryň ýagdaýy bilen düýbünden gyzyklanmaýar diýip maşgallaryň günnelik iýmit üçin zerur bolan pulyň mukdaryny hasaplaýan habarçy 23-nji ýanwarda habar berdi. Bir maşgalanyň günnelik aýdy üçin iň adyndan 50 manat gerek. Ýöne bir ören aýdy bolýar. Ertirli üçin 1 litr süýt aljak bolsaň 5 manat, çörek üçin bolsa 6 manat gerek. Emma süýt almagy da gurup ýetmeýän maşgala azal. Etim bolsa kilosy 52 manat. Kartoşka, soğan ýaly önümler özümizde öndürilse-de olaryň bahasy gara bazardaky dolaryň narhyna görä ýyl boýy ýitgäp durýar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre suun kuğunlu doğruların narkı 30 manada vardı ve kayerlerde ondan hem yukarı kaldı. Adatlığın havarçıları önkü heptelerde bazarlarda dilekçilik ediyen adamların, zirli vilçeliklerin döreyen ayarların ve çağların görüntüyün köpölenliğini havar verdiler. Sonku bir heptede olsa dilekçilerin dini bazarlarda değil, başka yerlerde hem köpölenliği havar verdiler. Kerhili garı işlerde işleyen adamlar günne zordan 10-20 manat kazanıyor. Bu serişte olorun günnelik iyimitler üçün hem yeterlik değil. Devlet tarafından ardan vahadan verilen haritler almağı güyüşleri yetmeyen adamlar hem bar deyip havarsa etti. Yerli sinçiler maşgalada ağlık problemasından başka hususanla kış aylarını geyim gecim, ayakkab kıyınçılıklarının hem yakasını tanıdiyanlığını, bunların üstesinde keselçilik yağdaylarının hem urna olyanlığını belleyerler. Mundan öň türkmençülükde gede açylygy hem gurup gerek diýilen bolsa, inni iýil içinde keselleme üçin hem pul gerek diýýärler. Eger pulun bolmasa, lukmanlaryň hem saňa seredesi gelenok diýip habarçy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan bir lukmanyň tasdiklemegine görä, dermanlar gaty gymmat. Bu ýagdaý näme saglan adamlaryň da lukmanlaryň hem iki elini ýüpsiz baglaýar. Şu aralıkta haritların barha gımmatlama ulen yurtta öylencek, durmuş kurcak yaşların hem el ayağı varlığını yer deyip sinçilere aydiyarlar. Azatlyň Lewaptaky habarçysynyň tassyklamagyna görä, soňky 3 ýylyň dowamyny Hozambaz we Kerke taraplaryna gyýyllar üçin tölenýän galyň 10 esse ýokarlandy. Mundan 3 ýyl ozal gyýyl galyňy 30-40 000 manat aralygyna bolardy. İnnol 400 000 manada barıp yetti. Yerli yaşayıcılar bunu manadın hümmetinin petelme ulen düşünürerler deyip havarça etti. Sol ruhakta ilatın iktisadi yağdayının yıl yıldan petelmeğine karamadan gıyılgalının mesörünün yokorlanmağını tezid öreyen deyaplerin hem özüne yeterlik rolünün bağırdığı aydılya. Bu meselede payitağıt Aşgabat barıncı yerde duruyar ve sonki yıllarda kurulan gımmat bahali toy mekanları kevra adamlar için iş. Kalan çeri olsa bir topor maskalı için bergi orcun meskeni orlu deyip sinçalar aydiyar. Gelin edinecek tarafa salinyan salgıtların yok orlanmağı, bir taraftan gıyız vukçosuna salinyan zaatların köpölmeği, meybellerin ve teknik enzamların sahanın artına ulen düşünürlüse, ikinci taraftan tel düren deyaplerin köpölmeği ulen düşünürlüyar. Oğuluna yürüyenler hem işe bergi borç edip iyilen kim kalma diyali toy etsek olurdular ve son en çemeyilla bergi dördüler deyip adını etmaktan saklanan yerli sinçi bu yağdayın Türkmençülüğün ayrılmaz bir böyle olup duruyanlığını belledi. Emma meseleni yakından öğrenen havarçı bu devin sonku yıllarda adamlar has yeter kıyınçılıkların üstünden eltip başlandığını belleyer. Kıynansak da sonki yıllarda ulu karda giyirip, iyile mengdeş toy ediyen ve son dasarı yurda gidip bergisini üzmek için yıllar boyu işleyen yağışlar has köpöllü. Olur bu de orada maskarasından hem uzakta, taşta yaşayar. Yönü bergeden son kovu pul kazanmak için dasarı yurda gidip bilmeyenler hem azerleyip havarça etti. Onun tasdiklamağına göre vaktinde bergisini ödüp bilmediği adamlar karız pul veren tüytkorların arz etmeği neticesinde türmek hem basılıp biliyor. Köpü gören yaşurlar bu kili yağdaya düşen adamlara mentalitet kurvan diyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Yurdun beylik sevitlerinde hem bolşu yali kerkide durumuşa çıkayan gıyır öğrencek yurdun en atasının getiren pulunu mebel, düşök ve kozalık teknikalarını, altın kümüş şay teplerini satın almalı. Azatlığın havarçı skayadır bağlar dağın narsları esasında hasaplap 400 bin manı da hem ekli gerek zadını satın alıp bolmayanlığına ediyar. Hedir ki bağdar bakalar ulen gıdıklanan havarçı 55 düğümlük Samsung televizörünün 18 bin. Kırı uyan maşinin olsa 20 000 manat bakalan yanlığına etti. Kap çanak toplumu 15 000, tozan soğurcu 5 000, gaz plitesi 12 000, öy mebellerinin ingardağını 50 000, yorgun nüşök, kalı kilim, altın çay tepleri ve geyim eşkiler için 100-150 000 manat sarp etmeli. Bunların üstüne toy harazatları uloğlar ve uloğun bedevleri hem bir topar pulu yer deyip havarçı yarım milyon manada gol öyleyen Feriştah'ın hedir il arasında ortası ve yürgünlü olan kalındığını belledi. Kuda olayan taraflar baylar ya da gıyız yokor bilimlik hem de işleyen olsa kalın 1 milyon manattan yokorda kesiliyer deyip sinçiler aydiyar. Yönü yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağına göre ulu pul tölep öyleniyen yaşların arasında toydan son dörüyen iktisadi kıyınçılıklar kek alatta bir topar oğuşmalılığı alıp geliyer ve maskarlar öz aralarını alalaşıp bilse gelinin uçasında akıdatlar ve getiren teknikaları bağdara çıkarılıp geçen yerinden satılıyar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu gelecekte hem Türkmenistan'daki gün güdören durmuş kıyınçılıklar ve ilatın arasında dörüyen tədi dəbde sorular. Mentalitet meselesi ve könölşen fikirleriniz vavatta gepleşik tayarlamayı nazarda tutuyor. Bu arada fikirlerinizi, karayışlarınızı, öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdak gepleşik bilen dowam etdirýärs. Adatlı Radyosynyň Rus gullugynyň 28-nji ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putin'e bolan önem derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 köterme-çenli adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanmak tarapyndan geçirilen pikir sorulmalarynyň netijelerini esaslanýar. Soralykda Ýurtdaşlyk Ortetiň döwlet statistika gurulunyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gelek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda Ortetiň ýylatynyň şeýle derejede azalmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyası sebepli ölüm derecesinin yokarı olmağı deyip RBK'nın mağlumatına belleniyor. Kreml tankıççısı Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kadınasının geçiren derine uysasını Putin için köş kadı bilen çap edilen fiilim oran adamların sahanının 100 milyonun geçmeyi bilen sonki 20 yılı ortiyette daşarik çıkarılan pullar varadaki has anık mağlumatlar peýda boldy. Rus häkimetleri soňky 20 ýylyň dowamyny beýleki ýurtlardaky dostlukly rejimleriň we GFAS taslamalaryň gorlugy üçin döwlet büdjetinden 609 milliard dollar sarp etdi we takminan 1 trilyon dollar daşary ýurtlardaky bank hasaplaryna yerleşdirildi diýip Novaya Gazeta açyk çeşmelerden alynan maglumatlara we Rus resmilerine salgylanyp ýerýär. Bu seri işlerden 109 milyard dolar Belarus'a, 103 milyard dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolýusiýadan öň 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimetleri demirgalyk akym, iki ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harc etdi. Novaya Gazeta bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolansoň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlar we feriştelerin uly bölegi olar amala asyrylan wagtynda potratçylaryň jüýsine girip diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga Ortet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar Eýranyň 12 milliard dollar, Demirgalyk Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geýe siýasaty sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýýär. Kämillik ýaşyna ýeten her ortetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Azatlyk radiosynyň Rus gurulugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Azat Europa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňkü ilçesi we halkara strategik barlyklar institutynyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestleriniň häzir Ortetde bolup geçen wakalardaky roly megerem beýle bir ullal. Ruslar Belarusda bolup geçen soňky wakalardan habarly bolsa-da, men olaryň köpüsiniň edil Belarusdan alham alanlygyny görkezýän anyk subutnamalary görmeýärin diýip Gul Davis elektron poçta arkaly beren beýanatyny aýtdy. Russiýa bilen Belarusy baglanyşdyrýan zat Davisiň bellemegine görä, iki ýurtda tolgunçuklara şol bir esas sebäpleriň köpden beri dowam edýän awtoritar ulgamdan lapkeşligiň we bizarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlygynyň we barha artýan repressiýalaryň iteri bermegi bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerinde Lukashenko Putinden golgolyňa garşy polisiýany iýermegin sorap, Belarus ýykylsa ýygyndan ýykyljak Ortet bolar diýip duýduruş berdi. Lukashenkanyň hökümeti ýurtdaky protestlere adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülüp eşitilmedik basyş bilen jogap berdi. 23-nji ýanwar protestçilerini Rus polisiýasy tarapyndan urulyp ýenjilip, depilip kowluşy, kemsizlişi barada habarlar Kremliň islenlik protest tolkunyny berk garşy durmaga taýýardygyny görkezýär. Emma Belarusdaky zoňtorluklar we aşa güýç ulanylmagy Kremli duýduruş hem bolup biler. Belarusdaky basyp ýatyrmalaryň gödöklügi başda biziň häzir Russiýada görüşimizden has erbet bolup ters netije berdi hemde has uly nägilelik töretdi diýip Gul Davis aýdýar. Eýsem Putin Lukashenkanyň ykbarlary inni bir-birine näme derejede bagly bolup biler. Sentýabr aýynda Putin Lukashenka mümkin bolan polisiýa ýa-da beýleki garwy gorlugy. Şeýle hem döwlet garwy görnüşüne 1,5 milliard dollar möçerinde maliýe kömegini wada berdi. Emma muňa garamazdan Belarus diýdim zory oppozisiýa bilen egilişige gelmekden geçen öz hökümetiniň ulanýan basyş çäreleri iki hepde güýçlendirdi we Putin gitdigiçe çetleşdirilýän Lukashenko bilen aşy ýakynlaşmakdan çekinýän ýary görünýär. Putin Orsiýetdäki protestleriň Belarus wakalarynyň ilham alman Navalnyň iş sebäpli mögzalanlygyny düşünse-de goňşy ýurtlardan protestler hakyndaky toslamalar diýilýän virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin Lukashenko bilen açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rudnik öz pikirini aytdy. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko üçün Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak üçün biraz beuşonluk döredip biler deyip Irlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evradiya Barlaqlar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruun aytdy. Menin pikirimçe Rusiyada bolup geçen wakalar Lukashenko üçin 200-li kılç bolup durýar. Hakykatdan Putin'in häzirki içerki kynçylyklary Lukashenko Rus kärdeşinden bir näme wagt tutmak we duýgudaşlyk almak pursatyny döredip biler diýip Çupruna Adatlyk radiosyna aýtdy. Menin pikirimçe Belarus awtokraty öz rejimini nazarda tutup Belarus ýykylsa indiki nowat Orsiýetinki bolar diýenine aňryany bilen maamlady. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa, onun izinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hökümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasa'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şunu mengdaş hoop bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına her kuvatta Putin ve Lukashenko'nı birbirine has hem yakınlaştırıp biler. Ol bu pikir Adatlyk radiosyna yazmaça iyi veren düşünürsünne aýtdy. Orsiýetde bolýan demonstrasiýalar häzirlikçe Putin üçin hakyky howp däl. Ýöne olar Russiýada we Belarusda halkyň nä derejede başga pikirlenýäni barada çynlaka duýduruş bolup biler diýip Yalovich pikir edýär. Putin bilen Lukashenko'nun ikisine hem aşağıdan umumi hopa avanyar ve onların buna berip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz Orsiýetdäki wakalara sin tapkorundan novattaki gepleşigimizi dinlediniz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň jemini owgan neptermi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanna kabarçymy jurnalist Saýmerdan Gul Muradi. Saýmerdan Gul owgan sanna türkmenleriň geçiren protestlerinden soň türkmen kadrlarynyň döwlet işlerine çekilip başlanan nowarda maglumat bar. Bu täzelik barada has anyk maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenlerinde öň bir aktiw bir hereketler bolmady. Şonuň üçin hem Türkmen kadrları yukarı devlet vazifelerine işe kabul edilmedi. Önkü devirlerde, önkü hükümetin devirlerinde, misal için Prezident Kerdeyin Gani'nin önkü hükümetinin devirinde Türkmenlerden minister vardı ve onun masarları ve başka idaralarda yukarı vazifelerde işleyenler vardı. Bu gedekki Prezident Gani'nin bu gedekki hükümetinde olsa Türkmenlerden işe kabul edilmedi. Kiçirak, pesirak, aşakrak idarada işe kabul edilmedi. Yine bundan bir 3 ay kurak ön Demirgazak Uganistan'ın Balkh velayetinde bir Türkmen çağası alınıp kaçıldı. Karakçılar alıp kaçtılar. Sonun son Türkmenler protest geçirip başladı. Şimdi 2 ay kurak bari protest geçiriyor Türkmenler. Belki şol bir netice verdi ya tesiri boldu deyip düşünüyor Türkmenler. Sonun için Türkmenlerden hükümet işlerine, hükümet idaralarına işe kabul edilip başlandı. Türkmen kadrlarının payitaht Kabul'da parakatçılık boyunca Milli Ilalaşık Genesine Türkmenlerden genesçi alındı. Ondan sonra böyle idaralardan Türkmen kadrlarının işe kabul edildi. Uganistan'ın Sosyal Üpsünçilik Ministerliğine işe kabul edildi. Böyle ki ministerliklerden işe alındı. Hemen Demirgazık Uganistan'ın 3 vilayetinde 6 etrafa Türkmen hakim bellendi. Misal üçün Qarqın etrafına, Xamiyab etrafına, Mengecik etrafına, Pariyab velayetinin Xançarbaq etrafına, Balx velayetinin Dövledabad etrafına, Balx velayetinin hemen Şordepe etrafına Türkmen hakim bellendi. Ön bu etrafların hemmesinde başkalıkların kadrlarının hakim bellendi. Şonun bari indi şol netice berdi deyip Türkmenler düşünýä. Belki şol protest geçirilen protestlerin yani şol hareketlerin neticesidir deyip Türkmenler düşünýärler.
Şaý Merdanuly, bir wagtlaýyn bir çäreme ýa dowamly siýasat bolup bilermi? Türkmenler bu ýagdaýa näçe ýyl baha berýär?
Indi bu wagtlaýyn boljak mı ya hem işelik mi ol belli däl Awganistanyň hökümeti bir durnukta hazır Awganistanyň siýasaty durnukta Awganistanda bir siýasy durnukluk bar bu Awganistanda bir täze wagtlaýyn hökümet orta gelmegi ahmal diýilen gurunlarym orta çykyp başlady bir tarapdan talibanlar bilen gepleşikler geçirilýä beýle ki tarapdan Awganistanda uruş dowam etýär Talibanlar hem güýjar kale hakimiyet başına gelmek için alada etdiýär diýip aýdylýar. Şonuň üçin hem gelecekde belki türkmenler şu hareketini devam ettirse türkmenlerin hükümet idaralarına işe yerleşmegi hemişelik bolar. Bu hareketi türkmenler bir siyasi işçiliğe uğrar diyenem türkmenlerin bir umidi var. Şonuň üçin hem türkmenler tayarlyk görýär şu hareketi bir siyasi harekete uğursak diýmem plan bar türkmenlerde. Şeýle ýagdaý gelse onda türkmenlerim öz hakyny alar, öz hakyny almak üçin tagalla eder. Bugüne çeliş, gün şu güne çeliş türkmenler onuň üçin kän bir tagalla etmedi, hak hukuk sorap bir çykyş etmedi. Prezidentlik üçin geçirilen saýlawlarda da başgalaryň ýerine düşüp şol prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdylar. Özleri gönüden şol kandidatlar bilen gatnaşykda bolman, başgalary arkaly kandidatlar bilen katnaşyk açtylardy. Şonuň üçin hem türkmenlere hak berilmedi. Başka milletler türkmenleriň hakyny hem alyp gitdi. Hem ministerlik berilýän ministerligem başga halklary aldy. Ondan soň ornmasarlyklary we böleki idaralarda misal üçin senatorlygam türkmenlere bir senatorlyk berip, olam senatoram korrupsiýada aýplanyp wezipeden çetledildi. Ondan soň başga idaralarda da türkmenlerden şeýdip türkmen kadrlarının işe bellenmedi. Indi bunun böyle türkmenler öz hak hukukumuzu almak için alada edecek, biz harekete girişecek ve biz özümüzü tanıttık. Indi Awganistan'da şu devam ettirecek, şu hareketimiz bir hemişelik harekete uğrayacak deyip şeyle planları var türkmenler.
Şaý Merdanuly, türkmen kadrları eger wezipä berilense öz jemgyýetler üçin üýtgeşiklik töredip bilermi? Şeýle mümkinçilik barmy? Ýa ýagdaý öňkülügini galarmy? Bu arada nähe hil pikir ýa umyt bar?
Awa türkmen indi mana etraplarda türkmenlerden hakim bellendi. Onuň hukman peýdasy bolar. Öz dilinde peýdasy bolar. Öz dilinde misal üçin raýat adamlar öz derdini hakime beýan edip bilerler. Ondan soň türkmenleriň kynçylygyny çözmek üçin türkmen hakim başgalardan görä gowy bolar da türkmenler üçin. Indi şol öň türkmen hakim ýokdy. Ana türkmenler mejbur galyp şol hakimlere para töläp öz işini yerine getirdiyerdi. Hakimlere bana barban bilen yok çünkü Türkmen oğullarında hopsuzluk şartları yaramaz bulunduğundan şu etraplarda vezifesinin üstüne barman şu aylık günlüğünü alıp gördüler de böyle ki halklardan bellenen hakimler yönü. Türkmen kadrlarından bellenen hakimler öz vezifesinin üstüne bardı. Onlarından şu yaralılar bilen bana katnaşığı kuvvi o hakimlerin onlardan karşı değerlerine şunun çiğnem Türkmen hakimler İlçin behvetli bolca görüntüdür da Türkmen hakimler ilçin kuvu işleri edip biler. Projektleri, üfüş projektlerini amala asırmakta ve böyle ki oğullarda Türkmen oğullarında işler bulmadı. Şimdi Türkmen hakimler belirlenen son şu işlerin amala asmak boyunca Türkmen hakimleri köp işleri edip biler diyen Türkmenlerin umutları var. Şuna mümkünçiliğim var Türkmenlerin şeyle işlemeklerine. Elbette öňem türkmenlerden hakim bellendi ýöne bir yerini ýetirji edip bellenildi. Bu gezekki bellenen hakimler şol prezident Gani tarapyndan ýürite bellendi, şonuň permany bilen bellendi. Munyň köp öz işini yerine ýetirip biler, etjek işlerini özü karar berip biler diýen umyt bar türkmen hakimlerine.
Hormatly dinleyijiler, Awganistanda habarçymyz jurnalist Şaý Merdanuly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.